Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 28-iyundan e'tiboran O'zbekistonga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 28-iyunidan 12-iyulga qadar Toshkent shahriga qo'shni viloyatlardan avtotransport vositalari orqali o'ta zarurat bo'lmagan hollarda kirish bo'yicha cheklovlar o'rnatildi. Ayni vaqtda Toshkentga kirish chiqish uchun barcha blokpostlar yopilgan. Bugun karantin cheklovlariga qisman qaytilayotgani munosabati bilan odamlarda, ayniqsa haydovchilarda ko'plab savollar tug'ilmoqda. Ushbu savollarga javob olish maqsadida Qalampirus Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot kotibi Qahramon Xudoyberganov bilan muloqot qildi. Kimlar Toshkent shahriga kiritiladi-yu, kimlar kiritilmaydi? Maxsus komissiya qarori bilan 20 ga yaqin blokpostlarning barchasi nazorat ostiga olingan. Poytaxtga kirayotgan barcha transport vositalariga faqat bugun tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari mahallalarda, bozorlarda aholi ko'p to'planayotgan joylarda ovoz kuchaytirgich yordamida targ'ibot tashviqot ishlari olib boryapmiz. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasi qarorida belgilanganidek, oziq-ovqat mahsulotlari, polis mahsulotlari, dori-darmon, ortilgan yuk mashinalari, sog'liqni saqlash xodimlari, turistlar, shuningdek, Toshkent shahrida ishlovchilar ish joyidan tegishli hujjat bo'lgandagina kiritiladi. Toshkent shahriga kirib chiquvchilar uchun qanday talablar mavjud? Biz faqatgina Toshkent shahri aholisi va mehmonlariga targ'ibot, tashviqot tushuntirishlarini olib boryapmiz. Bular niqob taqish, karantin qoidalariga rioya qilish va zarurat bo'lmaganda Toshkent shahriga kirmaslik. Viloyatlardan kelayotgan fuqarolar sog'lig'i bilan muammolar bo'lgandagina Toshkent shahriga kiritiladi. Qoidalar o'zgarishi mumkinmi? Yanada jiddiy cheklovlar bo'lishi kutilyaptimi? Har soniyada har xil vaziyat kuzatilmoqda. Shuning uchun agar o'zgarish bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot beramiz. Toshkent shahrida bo'lib turgan viloyatliklar Toshkentdan chiqib ketishlari mumkinmi? Albatta, Toshkent shahrida bo'lib turgan viloyatliklar chiqib ketishlari mumkin. Biz hozir asosiy e'tiborimizni faqat Toshkent shahriga kirishga qaratganmiz. Mazkur kuchaytirilgan karantin qoidalari viloyatlarda qanday amalga oshiriladi? Bir viloyatdan boshqa viloyatga o'tish mumkinmi? Bir viloyatdan boshqa viloyatga o'tishda ham fuqarolarga tushuntirish ishlari olib boriladi. Mavjud bo'lgan blokpostlarda xizmat to'liq nazoratga olinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.